В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ще одна політична сила вийшла з коаліції. Чого очікувати далі?
Такі дії є замахом на державний устрій країни та остаточно розвалили парламентську коаліцію «Європейська Україна».
Парламент, незважаючи на розпад коаліції, ухвалив останні закони з безвізового пакету. Україна і Росія судитимуться у Лондоні.
У нас є дуже непогані шанси не дати Росії виграти.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Посол США заявляє, що американський бізнес зможе інвестувати в оборонну промисловість України, тільки якщо Київ продовжить просувати необхідні реформи і буде боротися з корупцією. Як заявив Джефрі Паєт на форумі з питань безпеки й оборони в Києві, американські компанії мають можливість принести Україні найкращі у світі технології і знання, але вони мають певні вимоги. Вони хочуть побачити, що уряд дотримується шляху реформ, дотримується зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, заявив посол США в Україні Джефрі Паєт. У штабі української воєнної операції на сході України заявляють, що сьогодні сепаратисти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, обстрілювались опорні пункти українських військовиків в районі Новгородського, Богданівки, Пісків, Опитного, Луганського, Зайцева і так далі. Напруженою залишається також обстановка в районі Мар'їнки, міста на околиці Донецька. Донецькі сепаратисти зі свого боку заявляють, що за цілу минулу добу українські військові 26 разів порушували режим тиші. Луганські сепаратисти про обстріли не заявляли. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що звернеться до Ради національної безпеки і оборони з пропозицією застосувати санкції до 38 юридичних осіб Росії. Таке рішення з метою забезпечити інформаційну безпеку і захист територіальної цілісності України ухвалили сьогодні на засіданні Нацради. До нового списку увійшли деякі федеральні російські телевізійні канали, а також канали, зареєстровані на території окупованого Криму, а також ті, що працюють в окупованих районах Донеччини і Луганщини. З 11 лютого в Україні заборонили трансляцію ще 15 російських телеканалів, а більшу частину їх в Україні транслювати заборонено ще з весни 2014 року. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що від грипу в Україні від початку епідемічного сезону, тобто з вересня минулого року, померли вже 313 людей, із них 5 дітей, 2 вагітні жінки. Найбільше число летальних випадків зберігається в Одеській області – 40, на другому місці Київ із 37 летальними випадками. Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат своєї спеціальної моніторингової місії в Україні ще на рік, до 31 березня 2017 року. Це рішення Комітету постійних представників ОБСЄ привітали нинішній голова організації, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанієр. Сполучені Штати Америки заявили, що пропонований Росією продаж Іранові бойових літаків порушить чинне ембарго Ради безпеки ООН на постачання Тегеранові зброї. Йдеться про пропозицію Росії продати Іранові багатоцільові винищувачі Су-30.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Партія «Самопоміч» заявила про вихід із парламентської більшості. Як заявив голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк, для них неприйнятне подальше перебування в союзі з політичними силами, які стали учасниками олігархічного перевороту в парламенті. Кінець цитати. Раніше про вихід із коаліції заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Натомість лідер радикальної партії Олег Ляшко каже про готовність працювати в оновленій більшості. Експерти сумніваються в тому, що чинну парламентську більшість вдасться реанімувати. Далі Дмитро Шурхало.
Відкриваючи вечірнє засідання парламенту, спікер Володимир Гройсман наголосив про вихід фракції партії «Батьківщина» із парламентської більшості. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зазначила з цього приводу.
Я хочу заявити, що з цієї хвилини не існує демократичної коаліції.
Також про вихід із парламентської більшості заявили в партії «Самопоміч». Про відповідне рішення керівних органів партії журналістам повідомив голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк.
Став очевидним владний союз, до якого війшли частина фракції блоку Петра Порошенка, Народний фронт та уламки партії регіонів, підконтрольні низці олігархів. Такі дії є замахом на державний устрій країни та остаточно розвалили парламентську коаліцію «Європейська Україна».
У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та його соратники із Народного фронту назвали позицію політичних сил, які вийшли з коаліції, популізмом та безвідповідальністю. За словами Юлії Тимошенко, з цього моменту починається визначений законом 30-денний термін, упродовж якого має бути сформована нова більшість. Натомість виконувач обов'язків голови регламентного комітету, депутати з фракції Народного фронту Павло Пинзеник, зазначає, що фракція Радикальної партії, хоча й заявляла про вихід з більшості, але фактично продовжує залишатися в її лавах. Тож навіть після виходу фракції «Батьківщини» і «Самопомочі» парламентська більшість продовжує існувати. Сам Олег Ляшко наполягає на тому, що радикали вийшли з більшості ще 1 вересня минулого року, і його усної заяви для цього цілком достатньо.
Сьогодні немає жодного закону, який би регламентував процедуру виходу і входження до коаліції.
Разом із цим, з парламентської трибуни Олег Ляшко запевнив, що Радикальна партія готова взяти участь у створенні нової коаліції та нового уряду. Народний фронт зустрів цю його заяву оплесками. Ситуацію коментує голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.
Олег Ляшко такий політик, який входить і виходить дуже швидко.
Вірогідно, що зараз політики стануть маніпулювати питанням, чи є в коаліції достатня кількість голосів. Проте розв'язанню політичної кризи це ж ніяк не сприятиме, зазначає політичний експерт Євген Магда.
У цього скликання парламентського вельми туманні перспективи, але у коаліції їх практично нема.
Політолог Андрій Єрмалаєв вважає, що політична криза в Україні переростає в кризу влади, яка може мати дуже негативні наслідки. Оптимальним виходом із такої ситуації мали би стати дострокові парламентські вибори.
Чим відрізняється криза влади від політичної? В рамках політичної кризи спрацьовують механізми взаємодії. Зараз вже є очевидним, що стосунки парламенту з урядом, президента з урядом можуть бути загнані в глухий кут, коли не спрацьовують взаємні рішення.
Експерти збігаються на думці, що дострокові парламентські вибори найбільш вірогідно можуть відбутися восени цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча коаліція розпалася, результативність роботи Верховної Ради від цього не постраждала. Ба більше, голосування були швидкими і злагодженими. Парламент сьогодні ухвалив закони з безвізового пакету про діяльність спеціальної антикорупційної прокуратури, Нацагентства з управління активами, одержаними корупційним шляхом, і щодо процедури спеціальної конфіскації таких активів. Це останні три документи, які потрібні були, щоб відзвітувати перед Єврокомісією. Україна готова до безвізового режиму. В парламенті побувала сьогодні Тетяна Якубович.
Коаліції немає, але вона ефективна. Цей парадокс продемонструвало пленарне засідання четверга, дня, який загалом пройшов у Раді під знаком розвалу коаліції і безперервного обміну заявами з цього приводу. «Батьківщина» і «Самопоміч», які не відвідували пленарні засідання ще з середи, спеціально прийшли в сесійну залу для розгляду безвізових законів. Представник президента у парламенті Степан Кубів зачитав звернення Петра Порошенка до депутатів.
Залишився буквально один єдиний день, навіть лише вечір, для ухвалення останніх кількох законів, які відчиняють двері громадянам України для безвізових поїздок до країн Євросоюзу.
З найбільшими дискусіями проходив перший проєкт із безвізового пакету про спецконфіскацію майна, одержаного корупційним шляхом. Дискусія про нього йшла ще з осені, і зрештою комітети з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, очолюваний Андрієм Кожем'якіним з «Батьківщини», підготував змінену редакцію закону, в якій значно звужувались можливості для вилучення з власності таких активів.
Нас звинувачують, мене особисто, Власенка, нашу політичну силу. Колеги, в цьому законопроєкті, який подав Мін'юст і який допрацював комітет, було дуже багато криміногенних ризиків.
Представник же Народного фронту Андрій Помазанов наполягав, що правки комітету повністю викривили суть закону, закладену Єврокомісією.
Перша правка, вона абсолютно не відповідає тим вимогам, які були продиктовані нам Європейською комісією.
Наступний закон, ухвалити який вимагала Єврокомісія для скасування віз України, українцям стосувався роботи спеціальної антикорупційної прокуратури. Цей закон передбачає, що керівника антикорупційної прокуратури призначатиме генпрокурор за поданням конкурсної комісії. За такою ж схемою призначатимуться його перший заступник та заступник. При цьому конкурсна комісія пропонуватиме генпрокурору тільки одного кандидата. Під час розгляду цього питання депутати позбулися норми, яка дозволяла генеральному прокурору двічі відхиляти кандидатуру, запропоновану конкурсною комісією. Третій з ухвалених в четвер законів про роботу Національного агентства із розшуку активів, одержаних від корупційних дій.
Голосуємо і робимо впевнений крок до безвізового режиму. Голосуємо.
Питання з безвізовим пакетом за юридичної відсутності в залі коаліції закрили за 2 години. Тепер, якщо редакція, в якій Верховна Рада ухвалила закони, влаштує Європейську комісію та внесе українське питання разом із грузинським на розгляд Європарламенту. Його президент Мартін Шульц запевнив, що Європарламент без зволікань розгляне ці пропозиції, щойно вони надійдуть. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Росія заявила, що подала судовий позов проти України до Верховного суду у столиці Великої Британії з питання відмови Києва сплатити 3 мільярди доларів позики, наданої Москвою урядові колишнього президента Януковича. В цій справі Росія має намір отримати в судовому порядку повну виплату боргу і ще 75 мільйонів доларів зиску з загальної суми та сплати правничих коштів. З нами на зв'язку із Лондона кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач. Вітаю вас, Олесю. Які деталі цієї судової справи?
Вітаю, Людмила. Російський уряд винайняв відому міжнародну правничу фірму Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, яка базується у Нью-Йорку, аби фахівці цієї фірми представляли російське керівництво. Справу спрямували до Верховного суду у Лондоні, по тому як Німеччина намагалася виступити посередником на переговорах між Києвом та Москвою, аби досягти владнання цієї суперечки поза стінами суду.
Олесю, а чому Київ та Москва зрештою обрали саме Лондон як місце владнання їхнього цього фінансового конфлікту?
Тут існує кілька версій. Власне, я розмовляв з фахівцем з бізнесового права, фінансового серця британської столиці Лондонського Сіті, адвокатом Мері Аткінс, яка йде, що пролила світло на причини обрання Лондонського суду Києвом та Москвою. Мері Аткінс, зокрема, сказала.
Взагалі, причина того, що цю справу розглядатимуть в Лондонському суді, полягає в тому, що, власне, про це йдеться в документах про надання Росії і Україні грошей, які були оформлені за англійським законодавством. Відтак, цілком логічно, що справу розглядатимуть в Лондоні. Тут також варто відзначити, що обидві сторони судової справи, Україна та Росія, не аж так надто довіряють органам судочинства одна одної з цілком слушних причин. Якщо так якось чемно висловитись, то жодна зі сторін справи не вирізняється своєю граничною непідкупністю і чистотою бізнесового і комерційного життя. В обох сторін також існує підозра щодо впливу держави на рішення органів судочинства, як у Росії, так і в Україні. Відтак, ці рішення не могли бути визначені як законні і справедливі.
Отже, ми почули лондонського адвоката Мері Аткінс. Я знову звертаюсь до нашого кореспондента в Лондоні Олеся Ковича. А що саме Україна і Росія вважають за важливе в розгляді цієї справи в Лондоні?
Щодо важливих моментів справи, які виокремлюють позивач і відповідач у цій справі, визначають, перш за все, неупередженість і світове реноме англійської системи судочинства. Адвокат із Лондонського Сіті Мері Аткінс вважає, що недовіра одне до одного, а також сумніви у незалежності інших систем судочинства змусили Україну і Росію схрестити свої, так би мовити, правничі шаблі саме під наглядом англійської феміди. Мері Аткінс.
Для обох країн важливим є мати нейтральні органи судочинства, які не є підконтрольними якійсь із держав. Це могло б відіграти вирішальну роль у цій справі. Беручи до уваги те, що саме Лондон є центром світових фінансів, хоча Нью-Йорк, Сінгапур та Токіо, у свою чергу, також вважають себе глобальними центрами фінансового життя, але саме Лондон є місцем для вирішення міжнародних радше, ніж регіональних або внутрішніх суперечок. Отож, чому б не вирішити все саме у Лондоні? На додаток, англійське законодавство має чудову репутацію, що й приваблює сюди фінанси з цілого світу, а також суверенні держави, які вирішують тут свої фінансові суперечки.
Зазначила адвокат з лондонського Сіті Мері Аткінс. Загалом, як вважають оглядачі, судовий позов Росії проти України до лондонського суду постає таким собі способом чинити подальший тиск на Київ. Зокрема, такої думки дотримується Пер Гамерлунд, головний ринковий аналітик шведської компанії SEB AB. Російський позов також співпадає у часі з нещодавно висловленим Міжнародним валютним фондом побоюваннями щодо браку реформ і неспроможності української влади приборкати корупцію.
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода із Лондона Олесю Ковачу. Тим часом Міністерство фінансів України в свою чергу заявило про готовність Києва відстоювати свої інтереси в британському суді. Україна має намір і повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси щодо цих єврооблігацій в англійському суді, йдеться в коментарі українського фінансового відомства. Судовий процес в Лондоні не буде швидким, говорить Радіо Свобода, українська адвокатка Валентина Теличенко. За її словами, він може тривати понад 2 роки, і Україна має всі шанси на успіх у цьому процесі, сказала вона Радіо Свобода.
Крім того, якщо Україна професійно підійде до цієї проблеми, то це буде справді позначатися таким чином, що ще довше триватиме процес, бо більше буде матеріалів до розгляду. З моєї особистої оцінки, у нас є дуже непогані шанси не дати Росії виграти. Ця справа не є проста, але думаю, що її не обов'язково нам програвати, що ми можемо вийти в результаті цього провадження з дуже хорошим рішенням суду на користь України.
Ось так прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода адвокат Валентина Теличенко. Український військово-промисловий комплекс шукає нових клієнтів на Заході. За словами представників НАТО і Сполучених Штатів, підприємства мають щонайшвидше перейти на стандарти НАТО і унеможливити юридичні ризики. Сьогодні і завтра українські виробники будуть зустрічатися з міжнародними інвесторами і обговорювати можливі контракти віч на віч. Михайло Штекель знає більше.
В Києві на інвестиційному заході зустрілися представники української армії, оборонних підприємств і приватних компаній – українських і закордонних. Загалом в українському форумі з оборони та безпеки 16 взяли участь близько 250 експертів. Мета форуму – створити майданчик для обговорення можливості інвестування в український військово-промисловий комплекс. За словами військового експерта Сергія Згуртя, наразі держава має надати інвесторам і виробникам певні орієнтири по усіх 3 напрямках майбутнього розвитку – безпосередньо Збройних сил, систем озброєнь і військово-промислового комплексу.
Враховуючи те, що оборонно-промисловість зараз трансформується і форматується, потрібно шукати інші шляхи для того, аби зміцнити технологічний та промисловий потенціал. Велика наявність закордонних компаній на цьому заході створює певні надії, що нам вдасться знайти якісь нові шляхи взаємодії.
Конференцію з безпеки відвідали у тому числі представники НАТО. Від дотримання їхніх стандартів залежить можливість української продукції конкурувати на зовнішніх ринках. Як наголосив заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Ернест Герольд, наразі Україна враховує усі зауваження і поради Альянсу.
І український уряд, і український промисловий комплекс показують, що він готовий до співпраці та змін. Але зміни потребують часу, і вони не є простими. Потрібно змінювати і виробничий процес, і закони про інвестиції. Це не можна зробити за один день. Але вже 2 роки Україна демонструє швидкий прогрес. Отже, світ може побачити, що Україна готова до бізнесу.
Як наголосив посол США в Україні Джефрі Пайет, співпраця України з американськими компаніями можлива, але для цього потрібно реформувати військово-промислову галузь, зокрема відмовитись від ментальності державних управлінців.
Я радий бачити на цьому заході багато представників американських компаній. Вони можуть бути гарними партнерами і привнести найкращі в світі технології, але в них є певні вимоги. Зокрема, вони готові на бізнес-ризики, але не на ризики, пов'язані з українськими законами чи рішеннями судів.
На завершення дводенного форуму відбудуться конфіденційні бізнес-зустрічі між представниками міжнародних інвесторів і українських компаній. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, як Туреччина бореться з тероризмом.
У світлі зібраної інформації було точно встановлено, що цей напад вчинили члени терористичної організації у Туреччині.
Ми розповімо про новий проект «Радіо Свобода. Росія і я» у тіні Кремля. Сьогодні 2 роки після перших смертей на Майдані. Ми поцікавилися, чи не забувають українці ті події.
Дуже багато людей загинуло, і ми не забуваємо це.
Стається навпаки, зараз пам'ятають більше.
Такої забути не можна, не в нашій стороні.
Нічого не змінилося за 2 роки, люди цього не забули.
А співачка з Німеччини Ліна присвятила героям Майдану свою пісню і розповіла про неї нам. Про це наприкінці передачі. А спершу поговоримо про Туреччину, де військові літаки бомбардують курдські позиції на кордоні в північному Іраку. Це почалося після вибуху в Анкарі, внаслідок якого напередодні загинули 28 осіб. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу поклав відповідальність за вибух у турецькій столиці на членів угрупування робітнича партія Курдистану, а також на сирійських курдських повстанців. Далі Тетяна Ярмощук.
Внаслідок вибуху в Анкарі загинули не менше 28 людей. Ще 61 людина була поранена. Він пролунав у годину пік неподалік будівель кількох військових установ МВС і парламенту. Турецькі посадовці назвали напад терористичним актом. Анкара звинуватила у причетності до цього курдських бойовиків.
У світлі зібраної інформації було точно встановлено, що цей напад вчинили члени терористичної організації у Туреччині разом із представниками сирійських курдів із загонів Народної самооборони. Смертником був Саліх Неджар, який народився у 92-му році в Амуді. Амуда – це місто у провінції Хасака, що на півночі Сирії.
Заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган повідомив, що за підозрою причетності до цього нападу турецькі сили безпеки затримали 14 людей. І, вважає він, ця цифра зростатиме.
Лідери загонів Народної самооборони та курдської робітничої партії заявили, що не пов'язані із цим. Але згідно з інформацією, яку ми отримали від наших органів внутрішніх справ та розвідувальних служб, це зробили саме вони.
З кінця минулого тижня Туреччина завдає ударів по позиціях курдських загонів Народної самооборони YPG. І попри заклики деяких представників західної спільноти, Анкара заявила, що продовжуватиме їх. Минулого тижня також сталося певне напруження між Туреччиною та США. Анкара розкритикувала Вашингтон за підтримку партії Курдський демократичний союз PYD. Туреччина вважає, що партія Курдський демократичний союз і курдські загони Народної самооборони пов'язані з угрупованням Курдська робітнича партія PKK, яке бореться за автономію курдів на південному сході Туреччини. Туреччина, США і Євросоюз визнали PKK терористичною організацією, але Вашингтон підтримує Курдський робітничий союз у боротьбі проти угруповання Ісламська держава у Сирії. Попри те, що курдські загони у Сирії воюють проти ісламістів, яким також протистоїть і Анкара. Найбільшою проблемою для Туреччини є курди, каже Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. За його словами, будь-яка спроба курдів розширити контрольовану територію сприйматиметься Туреччиною як реальна загроза.
Турки будуть і надалі завдавати удари по позиціях курдів, якщо ті будуть намагатися збільшити контрольовану ними територію.
Експерт згодознавець зазначає, що потужні країни, які могли б вплинути на розв'язання цього конфлікту, зайняли очікувальну позицію. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода запустили новий проект під назвою «Росія і я в тіні Кремля». Це низка інтерв'ю з колишніми керівниками пострадянських держав. 12 екс-керманичів розповідають про те, яку політику проводила Росія і пояснюють своє ставлення до цієї країни. Ці інтерв'ю впродовж 6 місяців збирали кореспонденти Радіо Свобода. Проект представляє широкий спектр емоцій у ставленні до Москви від гніву і тверезого прагматизму до щирої любові і прихильності.
Інтерв'ю з третім президентом України 2005-2010 років Віктором Ющенком було записане торік у липні. Ми почуємо з вами короткий уривок з нього, в якому йдеться про Крим і Донбас.
Якщо ми втрачаємо принципи, ми терпимо пораження. У нас сформірований.
Якщо ми втрачаємо принципи, ми програємо. У нас сформований кодекс безпеки, який говорить про те, що для того, щоб ми далі не гадали, у кого що відрізати, давайте створимо кілька фундаментальних принципів. І перший з них – це цілісність і неподільність національних територій. Це все-таки наша земля. І я б нікому не радив взагалі допускати думку, що Кримом буде гуляти Путін або Донбасом. Цього ніколи не буде. Але, можливо, ми будемо нести плату за це багато років.
Ми будемо нести плату, которая будет стоить нам много лет.
Це був Віктор Ющенко, третій президент України. А більше про новий проект Радіо Свобода під назвою «Росія і я в тіні Кремля» дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні, 18 лютого, минає 2 роки від початку кульмінації Революції Гідності. Під час подій 18-19 лютого загинули 16 людей. Згадаймо ті події.
Ti giuro la mia vicinanza al popolo ucraino.
Думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, щоб зміла свідомість людей. А далі все остане з ними.
Ми сьогодні розмовляли з перехожими Києва і запитали їх, чи, на їхню думку, не забувають українці ті події. Почуємо відповіді.
Почали забуватися, бо люди живуть, їм дуже тяжко, і вони думають про себе, про свою родину і забувають про те, що стало.
Ми не почали забуватися, тому що дуже багато людей загинуло, і ми не забуваємо це.
Стається навпаки, зараз пам'ятають більше.
Такое забути нельзя, наверное, в нашій стороні.
Нічого не змінилося за 2 роки, люди цього не забули.
Та живу, то все пам'ятаю.
Наш народ і наше покоління, яке тепер жило, я думаю, що не скоро забули ці події.
Політичні якісь речі, більше ми уваги їм приділяємо, на жаль, і забуваємо про те, що сталося 2 роки тому.
Вони не тільки забуваються, вони не здійснюються ті мрії, які ми мали насчет цього Майдану.
В мене не почали забуватися, в суспільстві, думаю, також ні.
Пам'ятаємо такі погані, жуткі Хрещатик, на які не можна було навіть дивитися.
Люди повинні про це пам'ятати і виховувати дітей на цих ідеалах.
Я думаю, люди пам'ятають і люди готові, як говориться, к перемінам.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях у центрі Києва, де відбувалися події 2-річної давності. Ліна, співачка з української діаспори Німеччини, присвятила героям Майдану свою пісню «Єдина Україна, Україна вільна» і нещодавно зняла на неї відеокліп. Якраз сьогодні, в день 2-ї річниці розстрілів на Майдані співачка звернулася по телефону з Німеччини до наших слухачів.
Шановні слухачі Радіо Свобода, вітаю вас і з нагоди 7-ї річниці загиблих Небесної Сотні. Хочу трошки розповісти про створення моєї пісні. Це авторська пісня, слова і музику, до якої я написала. І створилася пісня таким чином. Коли почалися всі ці події на Майдані, ми, діаспоряни української діаспори, дуже переживали і у нас переповнювалися почуття. І на цьому фоні у мене виникла ідея до цієї пісні і перші рядки. Але після анексії Криму і подальших сумних подій на сході України я трохи розширила текст, змінила рядки і адаптувала текст, скажімо так, до ситуації, яка сталася потім. Таким чином з'явилася моя пісня «Єдина Україна, Україна вільна», яку я присвячую нашим героям і усьому нашому мужньому народові України. І хочу побажати усім нашим людям, усім нашим героям триматися, і у нас буде перемога.
Розповіла Ліна про свою пісню слухачам Радіо Свобода. Ми з вами почуємо короткий уривок цієї пісні.
Ми за єдність, за мир, ми за гідність, ми за дружбу браторську повік. Нас об'єднує спрага до волі і любов до української землі. Українці привітні люди, вони добрі і щедрі сповна. Хочем, щоб нам у мирі жилося, щоб ніхто не знав слова війна. Єдина Україна, я вільна, неподілима, непокорима, неповторима. Вільна Україна, єдина.
На акордах цієї пісні я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Дякую за увагу, залишайтеся з нами.